Străinul din Galileea.
Bună ziua, dragi telespectatori și radioascultători! Vă spunem bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, pe care îl salutăm, vă spunem bun regăsit și vă invităm să deschidem Scriptura pentru a căuta sensuri și informații noi. Ne găsim în Evangheliile sinoptice, cele trei evanghelii care sunt foarte asemănătoare între ele. Și astăzi suntem în capitolul 13 din Evanghelia după Matei, vorbind despre pilda comorii ascunse. Aș dori să citesc acest verset, versetul 44, după care să punem câteva întrebări domnului profesor. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Domnule profesor, aș vrea întâi să stabilim câteva lucruri. În primul rând, ce este împărăția cerurilor? Noi am mai discutat subiectul acesta, dar poate sunt persoane care nu au fost la emisiunile din trecut. La ce se referă Mântuitorul când vorbește despre împărăția cerurilor?
Gândul oricărui om, atunci când aude cuvântul împărăția cerurilor, pleacă direct la locurile veșnice, la Canaanul Ceresc.
La rai.
La rai, la paradis. Și nu e greșit. Numai că atunci când focalizăm sau când considerăm că paradisul e totul, n-am înțeles problema. Lucrurile sunt sintetice, sunt holistice, iar paradisul este, dacă vrem, o consecință sau o consecință a unui proces. Deci un proces care ajunge la împărăția celor ca o rezolvare. Dar împărăția celor însemnează întregul proces cu consecință, cu motive, cu tot drumul parcurs. Vreau să explic altfel. Cuvântul împărăție nu însemnează un teritoriu în primul rând, ci o stăpânire, o autoritate. Împărăția nu există dacă nu este un împărat. Dacă nu există împăratul, dacă o dinastie piere sau dacă este cotropită, dispare împărăția aceea, chiar dacă teritoriul și oamenii rămân, dar ei devin o altă împărăție. Împărăția cerurilor ne mai trimite la o anumită stare de lucruri, la o anumită stăpânire, la o anumită ordine. O stăpânire impune o anumită ordine. Constituția unei împărății stabilește drepturile și libertățile și îndatoririle omului. Deci, când spune împărăția cerurilor, trebuie să ne ducă cu gândul la o altă ordine a lucrurilor care este în împărăția, în cer. Ce e în cer? Care este legea care leagă cerul, care leagă ființele cerești?
Dragostea.
Dragostea. Cum e cu libertatea în cazul dragostei? Păi dragostea știe întotdeauna, dacă iubește pe celălalt, ce să facă sau ce să nu facă pentru a nu-l răni pe celălalt, pentru a-l face fericit pe celălalt. Iar dragostea, din start, canalizează, nu limitează, canalizează libertățile în așa fel încât să fie bine, să fie bucurie pentru cei din jur. Interesant lucru, cineva îmi punea întrebarea, cum e cu libertatea în cer? Ai drept de vot? Adică poți să spui nu când alții au altă părere, ai libertate. Interesant este că libertatea noi o gândim egocentric. Și fiecare își apără libertatea lui ca pe un teritoriu, pentru că este agresată de alții, iar noi la rândul nostru tindem să agresăm pe alții, pentru că suntem egoici și spațiul este îngust, obiectivele sau prăjitura nu ajunge pentru toți și atunci cine e mai iute de mână sau mai dibaci sau mai inteligent politic sau șmecher, în alte cuvinte, acela pune primul mâna pe ea. Noi suntem într-o lume competitivă, iar motorul competiției este egoismul. Ce anume determină pe cineva să câștige o cursă? Ce?
Egoism.
Eu să fiu primul. Iar egoismul, noi o să spunem bine, dar n-are și efecte pozitive. Poate că dintr-un anumit punct de vedere material, din un punct de vedere material, sau pe termen scurt, nu? În microproces, poate să aducă la unele beneficii, dar toate aceste mici beneficii devin defecte atunci când privești la mersul general, pentru că mersul general va fi tot în jos și tot în ascuțirea luptei, nu de clasă, ci luptei de junglă. Acolo nu există clase. Acolo fiecare, chiar și lei între ei se mănâncă. Sunt lei care își mănâncă pui sau leoaice care mănâncă pui altora. Pentru că acolo e o competiție. Egoismul este legea pământului, care este o dragoste pervertită. Ne-am mai discutat că dragostea cere un obiect al dragostei. Pleacă de la un subiect către un scop, către un altul, alter, de acolo altruism. Pe când egoismul găsește în sine obiectul dragostei. Este o ciudățenie. Eu mă mângâi și mă pup pe mine, nu pot. Ăsta e egoismul. Ei, în împărăția cerurilor, legea este dragoste. Iar modul în care se raportează în cer indivizii, niciodată nu poate conduce la conflict. Pentru că dragostea nu privește la sine, nu caută folosul său, nu, libertățile mele, ci caută folosul altuia, spune Scriptura în 1 Corinteni 13, 4, 5, 6, 7, caută folosul altuia. În acest caz, în cer nu există vot, ceva foarte interesant. În vot sunt contradicții, sunt idei opuse, tabere, opoziții. Acolo e consens. Iar consensul nu îl realizează un șef, cum este în stalinism sau în maoism sau în Coreea de Nord. Ăla hotărăște, interesant, în Coreea de Nord există 5 feluri de tunsări bărbătești. Nu ai voie să ai altă tunsoare decât să alegi din cele 5, că seamănă foarte mult una cu alta, din astea. Dacă te tunzi altfel, la canal, la pușcărie. El a creat un consens prin cizma pe grumazul oamenilor. Ei, în cer este un consens liber consimțit și nu trebuie să fie cineva. Există pe pământul nostru familii în care există iubire. Familii, eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o asemenea familie. N-am merit, Dumnezeu e mare și minunat și am o soție minunată. Pe pământ există familii în care nu e luptă. Pot exista dezbateri ca ce ai zice tu? Nu, eu cred că altfel crezi. Bine. Și se ajunge la consens, nu la vot. 2-1, 3-2. Deci nu există jocul acesta cine bate pe cine biruiește. Consensul îl stabilește dragostea. Ei,
eu cred că pentru un astfel de consens trebuie să existe și o ierarhie foarte bine stabilită. Pentru că dacă toți sunt egali, nu se poate crea totuși consensul acesta. De exemplu, într-o familie, fiecare știe rolul și locul. În orice grup există o ierarhie.
Bine, poate că egal. În loc de ierarhie aș numi rol.
Roluri.
Pentru că
putem
chiar
spune și așa.
Ierarhia însemnează și altceva, însemnează acumulare de putere. Ori rolurile nu sunt puteri. Se spunea că guvernatorul, cuvântul guvernare, vine de la Kubernetes. Guvernare. Adică de la administrare. Cibernetica este știința administrării sistemelor. Și guvernatorul este doar un administrator. El nu are o putere de decizie, ci doar de execuție. adică de administrare. Bine, e o decizie în cadrul administrării, dar nu a linilor mari, pentru care restabilește Constituția sau stăpânul, poporul, chipurile. Dar nu este, pe pământ e invers. Guvernatorul sau statul, în ghilimele, statul fiind o mână de decizionali, ei conduc unde vor ei poporul. Nu poporul conduce, dar sunt dinile, iar cei care sunt guvernanți sunt cei care aplică în mod creativ, generos, administrând bine hotărârile unui popor.
Și mergând mai departe, mă gândesc că în ceruri și acolo este clar poziția fiecăruia.
Roluri.
Rolurile fiecăruia, mai ales în funcție de locul lui Dumnezeu în toată schema aceasta.
Dumnezeu s-a numit pe sine, și aici este extraordinar, Tată. Și ce înseamnă Tată? Pater, Tată, este autorul conceperii copiilor. E autor. Iar cuvântul din autor vine autoritate. E normal că el, în poziția de tată, el nu-și pretinde, nu-și arogă o autoritate. El adică o are prin natura lucrurilor. Cum eu sunt tată în familia mea și copiii se raportează la mine ca la Genetrix, ca la cel care i-a dus printr-un act al dragostei și al alegerii mele la ființă, la existență, tot așa, toți cât suntem sau cât vom fi în împărăția cerurilor, noi și aici suntem prin împărăția cerurilor terestre, de care o să vorbim imediat, toți cât suntem, privim la el cu adorare, cu respect, cu dragoste filială. Și sigur că tatăl este marele model. El nu este un antimodel. El vrea altceva și noi vrem altceva. Mm-hmm. Pentru că între noi, pământenii, părinții sunt pe tiparul vechi, pe paradigma veche, tinerii vor altceva, vor înnoire. De aceea la 18 ani în multe țări din lume, copilul vrea să stea singur, nu mai vrea să stea cu babacul și cu părinții, nu se mai stă. Nu, noi aici în contextul împărăției cerurilor toți se bucură de părtășia în cadrul familiei. Și practic este o familie mare în care există roluri. Iar rolul tatălui este cunoscut, rolul Domnului Iisus Hristos, că e mântuitor. E mântuitor și domn, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 3. A făcut mântuitor și domn peste noi. Și se repetă ideea și în epistole. Odată ce el este domn, el e cunoscut ca tare și el ca și tatăl nu este un domn arbitrar care impune altceva decât interesul copiilor săi. Spune cineva foarte interesant. Leii stau în cușcă. Sunt prinși și băgați în cuști. Fie la zoologic, la grădina zoologică, fie în circuri, în cuști. Slujitorii lor sunt liberi. Dar cine este mai mare și cine este mai mic? Păi cine slujește e mai mic, celui mai mare. Și slujitorii care caută bunăstarea animalelor, le curăță mizeria. Nu, leul stă frumos și mârâie, iar ăla săracu îi curăță cu ochii în patru ca să nu facă vreo greșeală. Deci slujitorul este... E mai mare și e mai mic. Iar tatăl care se numește pe sine slujitor, Hristos se numește slujitorul, chiar apare în cred că în Evanghelie, Hristos va sluji pe cei mântuiți. Nu?
Da, sau atunci când spunea, dacă eu, Domnul vostru, v-am slujit sau nu mai țin.
V-am spart picioarele vouă.
Și voi.
Da. Deci el e domn și stăpân, dar a demonstrat că scopul lui Dumnezeu și a autorității este binele copiilor săi. E chiar o condiție guvernamentală extraordinară. Adică guvernul chiar să dorească nu binele lui, ci binele poporului. Ei, acest lucru se întâmplă în împărăția cerurilor. Am spus ceva despre împărăția celor terestre. Nu mă refer la faptul că după 1000 de ani, cum spune în Apocalipsa, capitolul 20,
vom împărăți.
Se va muta tronul lui Dumnezeu pe această minusculă planetă din imensa constelație de necuprins de mintea omenească, nu, de miliarde și miliarde de ani lumină. Își va muta tronul pe Terra. Iată cortul lui Dumnezeu și oamenii, sau cu oamenii. Adică Dumnezeu își va muta efectiv tronul, dar de ce pe Pământ? Păi nu sunt planete mai mari. Pentru că aici s-a vărsat sângele Fiului Său, Fiul de Dumnezeu și de om. Și este locul cel mai onorat din univers. Ei, eu nu mă gândesc la împărăția terestră, când Dumnezeu însuși va coborî și va coloniza Pământul pustit și refăcut, regenerat, cu cei care au fost mântuiți și care s-au recuperat 1000 de ani în spitalul ceresc. Acolo spune că va șterge lacrimi din ochii lor, deci înseamnă că vor mai avea lacrimi și eu cred că vor fi. Și că frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Deci e vorba de o convalescență de 1000 de ani pentru a redeveni în sfârșit în adopția dorită de Dumnezeu de a redeveni cu adevărat copiii săi. Eliberați de orice fel de umbră, regret, reproș a vieții noastre de pe Pământ, pentru că noi nu o să suferim o amnezie totală. Și tu cine ești? Mihai, dar nu te-am cunoscut. Nu, nu. O să ne cunoaștem, o să ne amintim și de rele și de bune. Și pentru cele rele încă o să mai vărsăm lacrimi și de regretele noastre. Dar eu mă refer la împărăția cerurilor de aici, de acum. Pentru că spune Mântuitorul, o să găsim textul, iată că împărăția cerurilor
este în voi.
Este chiar în lăuntrul vostru. Este aici. Când Dumnezeu ia în stăpânire frâiele vieții mele, când El devine cu adevărat factorul decizional în viața mea, ei, și acest lucru nu se întâmplă prin lovitură de stat, nici prin vot, odată în ciclul electoral, ci printr-o necurmată invitare.
Și abdicare.
Și abdicare. Invitarea Lui și renunțare, lepădare de sine. Dumnezeu, de ce vrea lepădarea de sine? Ar fi cea mai mare nedreptate pentru un înger să se lepede de sine. Dar pentru mine nu. Pentru că eu sunt rău. Eu sunt născut rău. Eu sunt virosat total. În mine este păcatul care îmi mânjește până și intențiile bune. Și eu știu că egoismul din mine răcânește și mândria din mine, știu că sunt mândru și mi-e rușine și îmi pare rău. Numai din fericire conștientizez. Și când văd că iară dă să iasă din mine, iară curg lacrimile regretului și uneori târziu, dar eu sunt conștient că sunt rău. Și pentru că știu că toate alegerile mele nu pot fi decât spre rău. Știi că toate punele omului, e textul în Ecleziastul, când Dumnezeu l-a făcut pe om neprihănit, dar toate pornirile inimii lui sunt spre rău. E și cuplul din Geneza, capitolul 6. Toate gândurile lui spune numai
și mai de potop.
Da. Deci tot ce e în mine tinde doar spre rău. Și atunci, ca să nu fie rău, ca să fie bine, eu trebuie să mă abțin și să-L rog să aleagă El. Acum, partea bună care este? Dumnezeu l-a dat pe Duhul Sfânt ca conducător al vieții mele, ca mediator, ca mijlocitor. Și aud glasul sau șoaptele Duhului Sfânt. Și eu am libertatea să aleg să fac ca El sau să n-aleg să nu fac ca El. Zilele trecute am trimis fratelui meu, care este în spital, un articol scris de mine pentru o revistă. Un articol bine documentat și bun. Era un articol care vorbea despre nevoia unei noi reforme. Și ca să conving cititorii, am arătat starea degradată a lumii. Dar documentat, nu ce zic eu, ci ce zice X, Y, Z, autoritari în presă. Oglinzi. Și îmi scrie fratele meu să nu mai trimiți asemenea articole negative, care nu-mi fac bine. Și mi-am dat seama că, din dorința mea, i-am trimis, în loc să trimit dulce, i-am trimis tot amar. Numai că mi-am amintit că înainte de a-i trimite, am avut o reverberare în mintea mea că nu-i trimite.
Nu e bine.
Deci mi-am amintit că Dumnezeu mi-a spus nu și eu am ales să trimit, pentru că nu l-am făcut pe el conducătorul vieții mele. Dumnezeu nu-mi silește alegerea. El îmi dă libertate, dar îmi pune înainte binele și spune, fii atent, nu o să fie bine. Și iar am greșit. Tare aș vrea să-l ascult totdeauna și să fac numai ce zice el. Sigur, exercițiul vieții m-a ajutat să cam îl las pe el să aleagă. Dar nu totdeauna. Adică sunt conștient și vreau, numai uneori sunt repezit, nici nu mă gândesc, alteori aleg totuși că îmi place ideea mea și Dumnezeu, bine, fă și hai să vezi că e rău. Iar m-am ars. Înțelegi? Deci aceste lucruri rezolvate se instaurează în inima mea împărăția lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că, din câte observ eu în versetul acesta, se spune că această împărăție pe care ne-ați explicat-o atât de mare și de frumoasă și de glorioasă, este totuși ascunsă. Întrebarea mea, cine a ascuns-o? Dumnezeu? Diavolul? Pentru că o comoară nu se ascunde singură.
Ai pus Dumnezeu sau diavolul? Trebuia să pui și pe al treilea. Omul. Da.
Omul e totuși prea mic să ascundă.
Interesant, omul este și el unul din vectorii, din factorii care estompează, marginalizează. Deci, scot împărăția lui Dumnezeu din câmpul vizual al omului. Îți dau o istorie care poate am mai spus-o, dar e atât de frumoasă că aș mai spune o dată. Pe Broadway, Broadway este un bulevard în New York. Ai fost poate pe el? Eu am
nu,
fost.
Nu am fost, dar am mai citit despre el.
Eu am fost. Care e singurul bulevard care taie ordinea orașului New York. Toate străzile se cheamă Street și Avenues. Acestea sunt la 90 de grade. Mă refer la Manhattan și la în zona centrală, că urmă mai sunt și altele. Dar Manhattanul este tăiat în diagonală de Broadway. Broadway este cale largă, în bulevard, care este în diagonală. Și acolo erau mari de magazine, acolo erau centru comercial, acolo erau evenimentele.
Spectacolele în aer liber.
Da, Broadway. Ei bine, pe Broadway, în anii 50, doi veterani ai științei, unul era fizician și altul era biolog. N-au de-a face fizica cu biologia, nici biologia cu fizica, mai nimic. Se plimbau la braț. Erau oameni ca la 70-80 de ani. Și mergeau, se sprijineau unul într-altul și vorbeau de unele de altele. Pe Broadway erau tramvai. Ling, lang, ling, lang. Îți dai seama, zgomot. Băiatul, Time, revista Time. Și odată, biologul ridică un deget și zice, auzi, ascultă. Ning, lang, Time. Ce-i? Auzi, ce-i? Un greiere. Și bătrâne, trebuie să te cauți. Și că au început, știi...
Auzi voci.
Tinnitusul în urechi, trebuie să te cauți. Nu, greiere. Hai, mă, fugi de aici, mă, să New York greieri. Se duce și se duce spre un perete. Uite-l aici. Fizicianul se apleacă, rămâne uluit. Dar era întreabă. Și ăla, dus în lumea lui de naturalist, începe să spună cum produce greierul, cum își freacă pintenii de pe piciorul posterior de aripă și a zis, lasă asta. Cum de l-ai auzit? Și biologul zice, vrei să știi? Bagă-mi la buzunar, scoate un quarter, e 25 de cenți. L-aruncă în sus și cling, 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 cade pe caldarăm. 30 de capete s-au întors, s-audă. Ling, lang, time. Zice, cum de-am auzit? Răspuns. Omul nu aude decât ecoul propriei sale inimi. Foarte frumos. Noi am citit-o. Omul nu aude decât ecoul propriei sale inimi. Iar atunci când omul este angajat, este prins, este, cum să spun eu, dominat.
Captivat,
capturat. E captiv, e prizonier. De plăcere, de preocupare. El nu mai aude nimic. El nu mai aude. Și așa se face că Duhul lui Dumnezeu, care stăruiește pe lângă orice om, pentru că lumina aceasta luminează Ioan 1:9.
Orice om venind în lume.
Orice om venind în lume. Deci, luminează grosul acestei lumi. Nu aude șoapta Duhului. Și dacă îi spui de împărăția celor, adică nu înțelege. Una este ascunsă de om. Doi. Ăsta este un aspect negativ al lui ascuns. Aspectul pozitiv. Dumnezeu l-a ascuns în om. Spune în Ecleziastul, capitolul 4, Dumnezeu a, 4:4, Dumnezeu a pus în om chiar și
gândul veșniciei.
Cum adică gândul veșniciei? Nu să stai sunt de ce după aia câți ani, nu în sensul ăsta, ci gândul veșniciei în sensul opusului terestrului, că aici este timpul, e sfârșitul, ai moarte, acolo e viață veșnică.
Nelimitarea
bucuriei. A bucuriei, da. Nu a suferinței. Ori Dumnezeu a ascuns în om comoara aceasta. Marea problemă a omului este să o găsească. Știi, aici lipsește un verb. Sau citește tu încă o dată versetul 44 și am să te întreb care verb lipsește.
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea.
Bun. Lipsește un verb care e presupus, care nu este neapărat necesar pentru relatarea poveștii a scenariului, dar fără de care nu se găsește comoara.
Că a căutat-o?
Așa e. Căutarea.
Da, chiar vreau să vă întreb aici dacă credeți că omul trebuie să și caute sau Dumnezeu îi scoate în cale un context în care el găsește. Mie mi se pare că dacă ar trebui noi să căutăm, a merge cumva spre mentalitatea aceasta neprihănirii prin fapte, prin propria ta
foarte
intenție
bine că ați ridicat
și
întrebarea asta. Ceea ce noi vorbim acum în căutare poate să fie strădania omului la care făceai referire. Totuși, orice impuls bun al inimii mele nu vine de la mine. Ori lucrul acesta e greu de înțeles umanist vorbind. Noi nu știm, noi nu percepem în lumea materialistă sau pragmatică sau raționalistă, noi nu putem să ne imaginăm că există o prezență divină care, eu stau și bat, care insistă pe lângă noi. Și există, cum să spun eu, doruri în inima noastră care nu vin dintr-un act conștient de alegere, care sunt în noi, care te miri cum vin. Povestea un prieten de faptul că cineva vine la grupa de studiu al Bibliei și privește interesat. Așa, un interes pasiv. Știi că sunt două tipuri de interes. Interesul activ și interesul pasiv. Interesul activ e urmărirea ceea ce te domină. De exemplu, eu caut un job. N-am servici. Și eu, numai asta caut. nu mă interesează mâncarea, poate, dacă am găsit ceva care are nevoie de mine, las mâncare, las tot, e interesul activ. Interesul pasiv e când vezi o muscă cum s-a așezat tocmai pe floarea, dar nu mă interesează musca, nici floarea, dar mi-a prins interesul care, și mi-l ține, e interes pasiv pe care nu-l vreau, e doar capturat, captivat de. Și participă cu un interes pasiv. Și spune, a trecut un an. Și la studiul nostru, deodată, se întâmplă ceva. Și cum e asta? Și că i-am explicat-o acum un an. Mm-hmm. A înțeles-o. Dar acum mă întreabă, cum e asta? L-a apucat deodată o fervoare pe care n-a avut-o și pe care nu știe cum să o explice. Și spune că a înghițit mesajul lui, cuvintele lui, parcă l-a înfulecat și a spus, extraordinar, de ce nu m-ai spus până acum? Și el îi spusese cu un an în urmă tot. Și spune, ce însemnează când apare setea, căutarea? Până și căutarea, e un text foarte frumos din Psalm, dacă eu spun textele astea pe de rost, nu pentru că sunt deștept, dar într-o perioadă a vieții mele au fost tâlpi pentru mine. Și nu sunt multe. Psalmul 27:8. Inima
îmi zice
din partea ta caută fața mea. În ghilimele. Deci, inima nu spune de la ea, ci Dumnezeu insistă și naște în mine căutarea. Chiar caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Deci, eu o caut pentru că tu ai determinat scânteia căutării în inima mea. Vezi, în cazul acesta nu apare elementul ăsta, dar este acolo. Pentru că un om care ară pământul poate să dea peste, știu, cloșca cu pui de aur. Cum s-a întâmplat în, nu știu ce zonă, Buzău, unde s-a găsit cloșca cu pui de aur. Ca să pat și, ce e asta? Bă, e nestemate, pietre prețioase. În schimb, pe plan spiritual, oricine întâlnește fără să o caute, și acum am o istorie foarte frumoasă, oricine o întâlnește, nici nu bagă de seamă, îi dă cu piciorul. Să spun o poveste întâmplată cu adevărat în Saxonia. Într-o zonă, într-un sat, Mühlbach, de lângă Dresda, adică nu e foarte aproape, evenimentele se întâmplă prin 1845. Un țăran amărât, sărac, a luat în arendă un teritoriu aproape de sat pe care nu-l lua nimeni pentru că era plin de pietre. Teritoriul agrar, să pună și el ceva. Un sărac, un de curând însurat, avea și deja 2 copii, mi-a turnat nevasta și trebuia să muncească, trebuia să aducă pâine și îți dai seama că n-a avut încotro, pe bani mici, pe bani puțini, a arendat pământul. Și la fiecare 2 pași, hâc, plugul se oprește, asta înseamnă că trebuie iar să ascuți fierul, o înjurătură, scoți piatra, o arunci și hâc, și la un moment dat, a doua, a treia zi, tot scoțând pietre și tot înjurând, dă peste o oală. Firea ei de fier să fie și iau și o zvâle drept în stradă. E o oală așa. La 12:01 ies copiii de la școală. Și cum au stat în bănci tot timpul și fierb de energie, hai, un fotbal, dă-i cum coace cu deangalanga, cu tabla, dă-o încolo, și unul mai hotărât o aruncă cu un șut înapoi în câmp. În câmpul omului. A doua zi, când o vede, iar în jur, o ia și o aruncă cam tare și ajunge în curtea unui vecin, ăla moș. Când moșul vede tabla, știi cum sunt bătrânii. Cine știe la ce ai nevoie? Se uită la ea, o oală bunicică, nu părea spartă, ci dau apă la rațe. Dar deocamdată a pus-o cu gura în jos într-un par din gard. Și a trecut ploaie. Omul a spus, când ai avea nevoie, apă la rațe. Și într-o zi trece un domn cu pălărie tare, cu cufăr, erau cufere de piele în loc de geamantan, grăbit cu baston, baston umbrelă, grăbit să prindă la Dresda, mă rog, să ajungă cu ceva până în Dresda, unde avea treabă, tren. Și când merge, zărește el o oală în parul gardului. Se oprește, uluit. Se uită la ea. Hei, hei, strigă. Și se moșu. Ce e? Vede un domn, ăsta țăran, vede un domn. Zice, a dumneata e vasul ăsta. Când a întrebat, deja a devenit important, da, e al meu. Zice, ești dispus să-l vinzi, văd că-l țin în par. Nu știu dacă-l vând, știi, omul în dilemă. Și dacă ar fi să-l vinzi, cu cât ai vinde? Și ăsta zice, ăsta are bani. Are bani. Zice, hai să arunc un preț mare, uriaș, că poate îl păcălesc. Și că 10 mărci. Îl dai cu 10? Nu las. Și ăsta scoate 10 mărci. Îi mai pune o marcă deasupra, uite, 11. Și ia repede, ca să nu-i ceară banii. Ăsta-l ia și uluit se duce la Dresda, unde era muzeu, el era muzeograf. Îl pune sub lupă, îl curăță, îi dă jos mizeria. Era o superbă cască etruscă pe care a recunoscut-o. Oală, a? Cască etruscă, care valora la data aceea vreo 25.000 de mărci. Dacă nu știi, dacă nu ai ochi să vezi, păi ai dat o Biblie. Ai dat Biblie. La câți oameni? La mulți. Câți o citesc? Păi, bă, ce oală. O pui în par, adică în bibliotecă. Dacă omul nu are organul, înțelegi, ca să recunoască, dacă nu are căutarea, o l-a căuta, era cu ochii în patru după vechituri, după lucruri antice, era muzeograf, era specialist, a recunoscut-o. Dacă nu cauți, dacă nu ești format sau pregătit să înțelegi, să găsești, să recunoști, comoara trece pe lângă tine. Sunt atât de mulți oameni care au vizitat și biserica, au zis și predici, au și căscat la predică, pentru care, bă, da, frumos, morale, povestiri, da, învățături, știi, tradiții din bătrâni, omul nu înțelege că e inspirația. Pentru că nu are nevoia, nu are foamea, nu caută. Aici e problema. Iar în acest domeniu, cuvântul, verbul lipsă din parabola Comorii Ascunse, este
căutarea.
Nu, lipsește. Deci împărăția celor se aseamănă cu o comoară ascunsă. E ascunsă. Povesteam chiar ție odată că am dat o carte inspirată, Calea către Hristos, unei doamne inspectoare. Ți-amintești cine știe că n-am spus. Femeia a luat cartea, a dus-o acasă și peste câteva spunea, Dumnezeu,
Da.
Nu înțeleg. Nu e pe limba mea, adică nu este setată mintea ei ca să asimileze niște ecuații spirituale, că mintea e pragmatică. Cum? Nu se pupă, nu merg împreună. Ei, acest lucru se întâmplă, de aceea comoara este ascunsă. Și nu este ascunsă ca să fie și să rămână ascunsă. Ce este ascunsă?
Ca să fie prețuită.
Ca să fie găsită, e ascunsă pentru că nu poate fi altfel într-o lume, într-o antilume, într-un antisistem. E ascunsă prin natura antisistemului, nu prin voința lui Dumnezeu. Se spune adesea de taina Evangheliei, pe care au taina Evangheliei. Trebuie să vorbim puțin de taina Evangheliei, dacă mai avem timp.
Aș vrea până atunci să vă pun o mică întrebare.
Te rog.
Scuzați-mă că vă...
Chiar e bine că mă întreb.
Dar mă gândeam la un lucru care mi se pare foarte important ca aplicație practică. Ce să faci dacă nu simți valoarea împărăției lui Dumnezeu? Poate cineva chiar să întreabă, mă, dar chiar așa, e atât de valoroasă și totuși eu sunt atât de blazat în fața ei, obosit și nu o mai văd. Poți să treci
cineva,
peste...
Nu cred că cineva se întreabă. Nu cred că cineva poate să... să spună, domnule, aș vrea și eu să am și n-am credință sau nu văd. Nu cred, acestea sunt doar diversiuni. Eu cred că cel care cu adevărat dorește, Dumnezeu spune în Isaia 50 și le voi tăia calea. Îți voi tăia, voi ieși în calea ta, mă voi descoperi ție. Eu mă voi descoperi, nu tu trebuie să mă descoperi mie. Faptul că Iisus Hristos a coborât pe pământ și a luat trup de om arată că Dumnezeu este interesat să fie cunoscut. Nu noi suntem interesați să-L cunoaștem. În al doilea rând, că este darul Lui să se descopere. Nu este performanța mea, dibăcia mea ca să pun mâna pe El. Adică El mi se descoperă. Domnul mi se arată
de departe.
De departe. El mi se arată. Ieremia 31:3. Deci Dumnezeu e Cel care îmi sare în cale. El mă surprinde. Nu eu, hap, l-am prins. El mă surprinde. Eu
înțeleg ce spuneți. Totuși, statistica arată că majoritatea oamenilor sunt cu ochii închiși față de
împărăție. Da, dar nu caută. Adică ei probabil că au un alt Dumnezeu. Probabil că ei încă sunt prinși de dominantele lor și pentru ei nu are valoare. Vreau să spun o istorie. Nu știu dacă n-am mai spus-o. Dar sunt istorii, n-am altele atât de răsunătoare. Unchiul soției mele, adică mătușa căsătorită cu un ateu neamț, Walter Dahlmann. A murit și ea, organistă la una din bisericile din Apopatatul din București, femeie deosebită. Bine, evenimentele s-au întâmplat în anii 70 și ea atunci era în vârstă. El se treze, un ateu, toată viața a ironizat, n-a batjocorit, a ironizat credința nevestiții. Era comunist, german, foarte înțelept, cu un stil, era economist de neamț, și era șeful cooperației în nu știu ce zonă, tip mare. Ea adventistă. Avea un fiu și spune, du-ți tu pe copil până la 12 ani, după aia îl iau eu. Și așa a făcut. După aia l-a dus la cabaretul, la cucoane și s-a dus religia din băiat. Știi, mama la... Deodată avea 76 de ani, deodată se trezește cu cancer pulmonar. Se duce acolo, medicii spun, e galopant, în 3 luni moare. În timp ce era la spital în Colentina, el știa care cancer. Adică era băiat deștept și a înțeles, poate nu i-a zis nimeni. M-a rugat, am fost și eu rugat să fac de gardă, în sensul de a lăsa logodnica mea, era atunci viitoarea mea soție, eram doar logodit, să se ducă acasă, să se spere, să stau și eu în locul fetelor. Că trebuia să păzit și zi și noapte. Și am stat și eu câteva ore acolo. Și el m-a luat peste ficior, știi? Și că hobby-ul tău, știi? Vreau și eu să-i spun ceva de Dumnezeu, că eram în efervescența descoperirii lui Hristos și hobby-ul tău, știi? Căluțul tău. Și îl dau acasă, să moară acasă. Și ajunge acasă, nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Dar după o săptămână îi spune Mimi, soției lui, adu-mi carte, citește-mi din carte. Și zice, care carte? Don Quixote, Contele de Monte Cristo, care carte? Pe cum care? Din singura carte. Din Biblie! Și începe să plângă. Hai, citește. Și omul trăiește ceea ce nu poate să explice nimeni. O sete și o foame după cuvântul lui Dumnezeu. M-a chemat la el și am dus acasă să-mi cer iertare că și-a putut joc de hobby-ul meu. A cerut să fie botezat. Și în loc să moară într-o săptămână, două, trei, a mai trăit 7-8 luni împotriva predicției medicale. Am fost la botezul lui. Avea dureri extraordinare și a spus, nu-mi da morfină. Nu primesc. Pentru că cât mai trăiesc, vreau să fiu cu Dumnezeu. Deci avea dureri și refuza tranquilizantele, sedativele, numai ca să aibă cap limpede să poată să se bucure în durere, să se bucure de Dumnezeu. Cum explici această formidabilă schimbare? Ei, există niște comutatori, niște switch, niște butoane. Durerile, suferința, necazurile pot să trezească în om ceea ce nimic n-ar trezi. Am întâlnit o femeie. Bine, mai avem de discutat. Timpul e...
Nu trebuie să ne grăbim.
Da, e bine, e o veste bună. Am întâlnit într-o biserică din Dobrogea, în Cojalac, eram pastor acolo în anii 80 și o femeie care venise să culegă porumb și lucrând pleca acasă cu un vagon sau cu, mă rog, o porție de porumb. Din Telorman, dintr-un sat plin de adventiști, ci că acolo nu sunt decât adventiști și ortodoxi, altă religie nu există. Și spune, fata mea a început să meargă la biserică. Au chemat-o. M-am făcut Dunăre! Să nu te prind la pocăiți. Și fata, la 20 de ani, pleacă la o baltă. A mai fost de nori. Și se neacă. La 20 de ani. Lovitura aceasta zdrobitoare, fată, mare, 20 de ani. Un copil frumos. Femeia, mama, spune, de sâmbătă sunt la Biserica Adventistă. Noi nu știm ce s-a produs, ce a fost în mintea ei când a dat-o la o parte, dar a înțeles, deodată s-a trezit o foame.
O legătură.
Și o foame și a spus, eu trebuie să merg acolo unde i-a vrut și unde eu am oprit-o. Ceva. Iar femeia aceasta era plângea când îmi povestea că îi mulțumește lui Dumnezeu. Cum se mulțumește pentru moartea fetei. Îi mulțumește lui Dumnezeu că a putut să-L cunoască pe El printr-o durere incredibil de mare. Doar un părinte care își pierde copilul. Bine, pormă știe că acest copil bun are din partea lui Dumnezeu toate șansele să fie, când n-a lăsat-o mama, să fie dintre cei neprihăniți. Ei, ca să o găsești, trebuie întâi să cauți.
Spuneați că ne vorbiți puțin despre taina Evangheliei.
În două cuvinte. Taina Evangheliei însemnează, nu știu, trebuie să știu cât timp am ca să...
Două minute.
Bine, atunci propun să lăsăm subiectul pentru că e foarte important și pentru că merită să
investim. Spuneți-ne doar ideea centrală și apoi o dezbatem.
O dezbatem. Deci, taina este însăși venirea lui Hristos pe pământ inexplicabilă. Unirea om-Dumnezeu inexplicabilă. Este mântuirea vinovaților inexplicabilă împotriva oricărei dreptăți. De fapt, am spus totul. Iar acest lucru nu este ascuns de Dumnezeu, ci este descoperit de Dumnezeu. Și spune Pavel, taina ascunsă de veacuri. Efeseni, capitolul 1. Nu? Ca să Dumnezeu să-și... Dar descoperit acum, acum celor care... Nouă. E o taină, nu taină în sensul de neînțeles, ci este doar o taină a nepătrunsului, a nepătrunderii prin mintea omenească acestui gest pe care noi îl cunoaștem, dar care totuși rămâne de dezbătut o veșnicie întreagă. Cred că s-a rămurit și nu mai lăsăm. Rămâne doar...
Oricum, săptămâna viitoare o să
continuăm,
pentru că merită. O să începem cu subiectul acesta. Merită. Vă mulțumim frumos. Timpul nostru a expirat pentru astăzi. Dragilor, Împărăția lui Dumnezeu este mai aproape de noi decât ne imaginăm. Doar trebuie să avem inima deschisă către impulsul pe care Dumnezeu l-a pus în noi de a o căuta, de a o dori și de a o trăi cu adevărat. Să aveți o săptămână binecuvântată!